«І що ж він, вийшов?» – простодушно спитав я. «Звісно, вийшов». Містер Вольфсгайм обурено зблиснув на мене носом. На порозі ще озирнувся і сказав: «Дивіться, щоб офіціант не забрав моєї кави». І тільки-но він ступив на тротуар, йому вгатили 3 кулі в його набите черево і дали газу.
4 з них потім посадовили на електричний стілець, пригадав я.
З Беккером 5.
Його ніздрі допитливо скинулися на мене.
То вас, я чув, цікавлять ділові пропозиції?
Вражений таким несподіваним переходом, я розгубився. За мене відповів Гетсбі.
«Ні-ні», – вигукнув він, – «це не той».
«Не той?»
Містер Вольфсгайм був очевидно розчарований.
«Це просто мій приятель. Я ж вам казав, про того ми поговоримо іншим разом».
«Вибачаюсь»,
– мовив містер Вольфсгайм.
«Я прийняв вас за іншого».
Нам подали соковиту піджарку, і містер Вольфсгайм, забувши про зворушливі переваги старого метрополя, з лютою вправністю заходився їсти. Водночас очі його дуже повільно оглядали весь зал. На завершення цього кругового огляду він озирнувся і подивився на тих, хто сидів позад нього. Певно, якби не моя присутність, він зазирнув би й під наш стіл.
«Слухайте, друже», – сказав Гетсбі, нахиляючись до мене, – «я, здається, розсердив вас сьогодні вранці в машині».
Я побачив уже знайому усмішку, але цього разу не піддався на неї і відповів:
«Я не люблю загадок і не розумію, чому ви не можете сказати відверто, що вам від мене потрібно. Навіщо вплутувати в усе це, міс Бейкер?»
«Повірте, ніяких тут підступів нема», – запевнив він мене. «Зрештою, ви самі знаєте, міс Бейкер – справжня спортсменка. З нею якась там нечесна гра просто неможлива».
Раптом він глянув на свій годинник, зірвався на ноги і вискочив з залу, залишивши мене сам на сам з містером Вольфсгаймом.
«Йому треба подзвонити», –
сказав містер Вольфсгайм, постеживши за ним очима.
«Чудовий хлопець, правда? І з виду приємний, і джентльмен до самих кісток».
«Так».
«Він закінчив Авксфорд».
«Еге ж».
«Він закінчив Авксфордський університет в Англії. Ви знаєте, що таке Авксфордський університет?»
«Та чув, що є такий».
«Це один з найславетніших університетів у світі».
«А ви давно знайомі з Гетсбі?» – спитав я.
«Кілька років», – відповів він не без гордості. «Я мав приємність познайомитися з ним зразу після війни. Вірите, якусь годину з ним побалакав і зрозумів, що переді мною прекрасно вихована людина. Ось, – сказав я собі, – ось кого можна спокійно запросити до себе додому і познайомити з мамою і сестрою».
Він помовчав.
«Я бачу, ви дивитеся на мої запанки».
Доти я не дивився на них, але тепер глянув. Запанки були зроблені з кусочків білокості напрочуд знайомої форми.
«Справжні людські зуби, – пояснив він. – Найкращі зразки».
«Невже?» Я придивився уважніше. «Це ж треба».
«Еге ж».
Він заправив манжети в рукави піджака.
«Еге ж, Гетсбі дуже делікатний щодо жінок. На дружину свого приятеля він навіть не гляне».
Коли той, хто викликав у нього цю інстинктивну довіру, повернувся до нашого столу, містер Вольфсгайм одним духом випив каву і підвівся.
«Ми чудово поснідали, хлопці», – сказав він. «А тепер я втечу, щоб не зловживати вашою гостинністю».
«Посидьте ще трохи, Мейре», – сказав Гетсбі не дуже наполегливо.
Містер Вольфсгайм підніс руку, немовби благословляючи нас.
«Ви дуже люб'язні, але ми належимо до різних поколінь», – урочисто мовив він. «У вас свої розмови про спорт, про дівчат, про…»
Ще одним помахом руки він замінив той третій іменник.
«А мені вже 50, тож я вам тільки заважатиму».
Коли він потискав нам руки, а потім ішов до виходу, кінчик його трагічного носа тремтів. Я подумав, чи не образив я його якимсь необережним словом.